Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokuroria speciale e Kosovës nuk ka gjetur prova për akuzat ndaj ministrit Rikalo. Parashihet rritje e buxhetit të Kosovës për shëndetësi. Pas së sulmit në New York, presidenti Trump ka urdhëruar verifikim ekstrem të migrantëve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës pas disa hetimeve të bëra, thotë se në bazë të rezultatit të hetimit preliminar, nuk ka gjetur prova të mjaftueshme për ekzistimin e veprës penale për krime lufte ndaj ministrit të bujqësisë Nenad Rikalo, për, siç është thënë, keqtrajtimet e disa qytetarëve gjatë luftës në Kosovë. Ministri Rikalo, sipas deklaratave të disa qytetarëve të lagjes Dardania të Prishtinës, të publikuara në mediat lokale, akuzohej për sjelljet e tij abuzuese ndaj fqinjve gjatë vitit 1999. A i si pas këtyre banorve, ishte përfshirë në disa rastet të keqtrajtimeve ndaj qytetarve të Prishtinës. Më herët edhe vetë Ministri Bujqësis, Pyltaris dhe Zhvillimit Rural në qeverinë e Kosovës, Nenad Rikalo, antari listës së sërbe, përmes një deklaratë me shkrim ka theksuar se të gjitha këto janë informata të rrejshme. Presidenti Amerikan Donald Trump ka urdhëruar verifikim ekstrem të migrantve, pasi policia ka arrestuar një shtetas nga Uzbekistani si të dyshuar për atë që ajo vlerëson si sulm terrorist, nga i cili dje u vran 8 vet në qytetin New York. Ky ishte sulmi i parë i tillë në New York prej 11 shtatorit të vitit 2001 dhe hera e parë që në Shtetet e Bashkuara është ndërmarrë një sulm i tillë me makinë, i ngjashëm me ato që kanë ndodhur në Evropë. Posa e kam urdhëruar Departamentin e Sigurisë për ta shtuar programin e verifikimit ekstrem. Duke qenë korrekt politikisht është mirë, por jo për këtë, ka shkruar presidenti Trump në rrjetin Twitter, pasi më parë tha se sulmi ishte kryer nga një person shumë i sëmurë dhe i çmendur. Policia e New Yorkut tha se i dyshuari, të cilin policia kishte qelluar dhe arrestuar në vendin e ngjarjes, e kishte shfrytzuar një kamion të vogël të huazuar për të goditur këmbësorët dhe ciklistët në një rrugicë afër vendit ku dikur qëndronte qendra botërore e tregtisë. Një gjykatë në Spanjë ka ftuar liderin e përmbysur të Katalonjes, Carles Puigdemont, dhe 13 anëtar të qeverisë së tij të shkarkuar për të dëshmuar. Gjykata kombëtare e Spanjës në Madrid ka njoftuar dje se 14 vet janë ftuar të dëshmojnë nesër dhe pasnesër, derisa gjykata e fillon procesin e akuzave kundër tyre lidhur me rebelim, nxitje për revoltë dhe keqpërdorim të fondeve publike. Puigdemont dje u thoi për në Bruksel, pasi javën e kaluar parlamenti lokal rajonal e shpalli pavarësinë. Duke folur dje në Bruksel, më herët gjatë ditës, ai nuk e ka qartësuar se sa gjatë do të qëndrojë atje, por tha se do të kthehet atëherë kur t'i jepen garantime nga qeveria spanjolle. Ai po ashtu theksoi se do t'i pranojë rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme në muajin dhjetor, që janë caktuar nga qeveria qendrore e Spanjës, pasi ajo përkohësisht e ka pezulluar autonominë e rajonit dhe i ka shkarkuar zyrtarët lokal. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të bisedojë për krizën në Siri dhe bashkëpunimin në fushën e energjisë me presidentin e Iranit Hasan Rohani dhe me liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei gjatë vizitës në Teheran në gjatë ditës së sotme ka njoftuar Kremlini. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha mbrëmë reporterëve se çështjet e ndërlidhura me Sirinë do të jenë në agjendë të bisedimeve dypalëshe ruso-iraniane. Ai nuk ka shpjeguar më tepër. Rusia dhe Irani e mbështesin qeverinë e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në luftën e cila po zgjat më tepër se 6 vjet, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Turqia i mbështesin grupet e ndryshme kryengritëse. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën, nëse e anashkalon mitin sërb për Kosovën, mund të ndikoj pozitivisht në raportet ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ekspertët të vlerësojnë se megjithatë, fundi këtij dialogu të brendshëm mund të sjellë edhe situata të papritura. Kronike Bekim Bislimit.
Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu i brendshëm serb për Kosovën është çështje e brendshme e Serbisë që mund të prodhojë eventualisht rezultate të mira për vetë shoqërinë serbe.
Nëse ky dialog e ka për synim që të hiqet dorë përfundimisht nga miti serb për Kosovën, atëherë është diçka e mirë që po ndodh në shoqërinë serbe, që ndikon në pacifizimin, përkasisht në krijimin e kushteve të reja për paqet që ndryshme në rajonin tonë.
Matoshi ka shtuar se në anën tjetër qeveria e Kosovës është në dialog institucional të përditshëm me pakicën serbe të Kosovës, me të cilën ekziston një partneritet i mirë për ngritjen e mirëqenies së qytetarëve serb të Kosovës. Sipas Matoshit, nga prizmi qeverisë së Kosovës, tashmë është e ditur se pritet një joja e dyanshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por që në debatin e brendshëm serb ka opsione të ndryshme.
Ajo që është mbi të gjitha shumë e rëndësishme në këtë moment është që Serbia të mos e pengoj Kosovën në nisma të nëllë dhe në fantasimin në mekanizma në dërkomtarë. Kjo do të ishte hapi i parë shtensionus në raportet midis dyja vendeve.
Afrim Hoti, profesorit të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën mund të prodhojë efekte pozitive, në rast se serbët tashmë kanë kuptuar se për dekada të tëra kanë jetuar me mjegullën e miteve për Kosovën, por si thot ai, ky dialog mund të prodhojë edhe një situatë tjetër.
Ka edhe një shpjegim tjetër, të cilin unë e shoh si më të mundshëm dhe si më të rrezikshëm normalisht. Dhe që është thonë në mënyrë shumë eksplicite nga prezidenti serb Vučić, i cili kohë më parë thotë që ne duhet të ndalojmë së menduari se gjithçka në Kosovë është e jona, sikundër që po ashtu duhet mendojmë se jo e tërë Kosova është e humbur, që në mënyrë automatike na shpihet tek situata kur serbët në fund të ditës do të kërkojnë diçka, dhe unë kam frikën që eventualisht për ndarje të ndonjë pjesë të Kosovës do të vinë si konkluzë gjithë këtij debati.
Profesor Hoti ka shtuar se nga praktikat e deritashme që që është ndërmarrë ndonjë nisma nga Serbia dhe është prezantuar një platformë e caktuar, e që pastaj ajo platformë ka marrë mbështetje ndërkombëtare, Kosova jo rrallë është gjetur në situata të pafavorshme për të hyrë e papërgatitur në etapat e caktuara. Si thotë ai, Kosova për çdo eventualitet duhet të jetë e përgatitur.
Nuk ka hapësirë për të kriju situata të reja ose për të menduar për opsione të tjera, por në variantin ekstrem ndoshta do duhesh të mendosh të eventualisht për shkëmbim të territoreve, sepse nuk e di se kam një përshtypje se në fund të ditës serbët do të kërkojnë pjesë ose territore të caktuar nga Kosova veriore, me rast nëse një kërkesë e tillë do të merrte mbështetje ndërkombëtare, atëherë do duhesh që të kemi planin e përgatitur që Kosova dhe Serbia për të normalizuar raportet e tyre në mënyrë të plotë do të futeshin në aranxhmane të shkëmbimit të territoreve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas se shumë vitesh në sektorin e shëndetësisë është paraparë që të rritet buxheti për vitin 2018.